COPE Lugo.
Estar informado.
A unha e 20 de tempo para información local e provincial na COPE. Un xulgado de Lugo vende condenar o alcalde de Pol, o socialista Lino Rodríguez Zóniga, por un delito de lesións leves. Os feitos xulgados o pasado 6 de setembro sucedían a principios do mes de maio. Foi nun encontro de fútbol entre o Pol e o Porto Marín. O rexedor, segundo a sentenza, agrediu a un rapaz, un afeccionado do Porto Marín. Imponlle unha multa de 540 euros e unha indemnización para a vítima de 120 euros. Na COPE, falamos coa vítima. Considera que se fixo xustiza. O menos importante, dixo, é a cuantía da sanción. Escoitamos a Brais Rodríguez en declaracións a COPE Lugo.
A sentencia foi xusta, o sea, ao final fixose xustiza, independientemente de que sea un personaje público ou non, que eso non debería acontecer con ningún tipo de persona, mismos cartos é igual, o sea, decir que non é normal que unha persona actúe así, desa maneira, porque eu naquel momento non sabía quen era tampouco, vaya.
Pois, coñecida esta sentenza, o Partido Popular exíxelle aos socialistas que tomen medidas co alcalde de Pol. Nicole Grueira é a presidente da xestora do Partido Popular nese concello.
Saíu unha sentencia firme que mostra a desaprobación da conducta altiva e agresiva do representante político de Pol. Pol de novo é noticia, debido a outra polémica máis do rexedor municipal. Estes comportamentos xa son algo habitual nel, xa que anos atrás tamén foi protagonista de varias disputas, como por exemplo o caso de acoso hacia unha secretaria. Agora que a xustiza emitiu unha sentencia firme, continuamos esperando a que o Partido Socialista de Galicia se manifeste ante este problema que afecta a cidadáns galegos.
Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de anular a condena a 8 anos e medio de prisión que lle impuxo a Audiencia Provincial de Lugo a un home por abusar sexualmente dunha muller nunha lavandería da capital luguesa. O Alto Tribunal Galego ve contradiccións na declaración da vítima e non apreza suficientes probas para corroborar a súa acusación. E lembramos que o tráfico ferroviario entre Lugo e Monforte volve a quedar suspendido esta fin de semana, concretamente entre os días 15 e 17. O motivo xa é coñecido, esas obras que está a facer o Ministerio, a DIF, para mellorar o trazado e electrificar a vía. Renfe desplazará en autocar os usuarios entre Monforte e Lugo. A subdelegada do Goberno de Lugo, Isabel Rodríguez, defendía precisamente este venres os orzamentos xerais do Estado para a nosa provincia, moi criticados polo Partido Popular e Ciudadanos. Dixo que o Ministerio de Transportes gastará case 181 millóns de euros nas infraestructuras de Lugo. 137 millóns son para as obras no ferrocarril. Escoitamos a Isabel Rodríguez.
Neste sentido, o Ministerio de Transporte e Mobilidade Xente Urbana compromete neste anteproxecto de lei unha inversión real na provincia de 180,9 millóns de euros destinados a avanzar nas infraestructuras. A aposta do Goberno de Pedro Sánchez por o desenvolvemento da nosa provincia, desde logo, é incuestionable, un exercicio no que inxeta investimentos millonarios nas infraestructuras, cumprindo con compromiso de modernizar o ferrocarril, que recibe 137,5 millóns, que é o 76% do total que achega o MIT. Esta é unha mostra da importancia que teñen as conexións por ferrocarril da provincia para o Goberno.
A subdelegada fala de cifras incuestionables, pero estas cifras non convencen para nada o BNG, socio dos socialistas no Goberno bipartito de Lugo. Todo o contrario. Os nacionalistas acaban de convocar unha manifestación por un tren digno, unha movilización que terá lugar o venres 28 de outubro a partir das 8:15, que parte da Casa do Concello precisamente e remata fronte á subdelegación do Goberno en Lugo. Felipe Rivas é o responsable local do BNG.
Lugo sigue a cola dos investimentos, especialmente no ferrocarril, onde continuaremos con infraestructuras do século XIX. Así, o AVE chegou a Galiza con 30 anos de retraso. Non existe servicio de proximidade e a liña Lugo-Coruña segue sen electrificar e cun sistemas de seguridade anticuados. Tampouco temos conexión coa capital para o que o BNG ten feito propostas. Animamos a participar na manifestación e demostrar que Lugo quere tren.
O dito manifestación, o día 28 de outubro. E tamén che contamos que ás 8 desta tarde na Praza Mayor de Lugo arranca unha nova edición a número 44 do Rally San Froilán. Participan 140 pilotos, son case 440 kilómetros, 118 de tramos cronometrados, e Lugo, Pol, O Páramo, Sarria, Outeiro de Rei, O Corgo e Guntín, 7 concellos da nosa provincia. E espérase a chegada de 30.000 afeccionados do mundo do motor. A subdelegada do Goberno, Isabel Isabel Rodríguez, pregáballes precaución, coidado, que respeten a sinalización e as indicacións de seguridade da propia organización do rally.
Quero animar a todos os pilotos e afeccionados que se van a dar cita no rally de San Froilán a que gocen desta prova deportiva actuando coa máxima responsabilidade, respetando tanto a sinalización como as normas de seguridade, así como as indicacións que lles traslade a organización para que esta 44 edición sexa un éxito total. Dendo goberno, achegamos as forzas e corpos de seguridade do Estado que colaborarán co dispositivo montado pola organización.
Falamos tamén do sector pesqueiro. O presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior de Burela, Basilio Otero, recoñeceu que hai moita incertidume no sector con motivo da prohibición da pesca de fondo no Atlántico nororiental. En todo caso, os barcos de Burela están faenando máis ou menos con normalidade, Basilio Otero.
A xente de momento todo tranquilo, con lo cual, de momento, esperemos que sigas. A ver hasta cando vai durar esta normalidade, a ver cando se empecen a buscar sitios. Se se pesca, se non se pesca, claro, este primeiros 15 días vai ser un pouco de situarse e a partir de aí, cando se vai saber se van a recoñer o funciño ou non se van a recoñer o funciño.
Pois lembramos que o luns unha delegación de empresarios lucenses será recibida en audiencia privada polo Papa Francisco no Vaticano. E entre outros temas, falaranlle da situación na que quedan moitas familias da Mariña como consecuencia dese veto á pesca de fondo. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Vamos a visibilizar os problemas que hai aquí en Galicia, do sector agroalimentario, vamos a tratar unha serie de cuestións e unha delas vamos a tratar tamén o tema da pesca como non podía ser outra cosa. Non porque se xa a súa función, evidentemente, que vai moito máis alá que isto. Pero bueno, que sí que conozca a situación das familias que poden ver con este problema na Mariña e tal, pues sí, trasladaremos eso. Además, igual que estuveron a altura na pandemia suministrando os alimentos e demais, traballando sin EPIs e todo isto, pues ahora un peche sin argumentos científicos, ¿no? Bueno, pues como ese, como outros moitos problemas.
Facemos parada agora no Concello de Lugo. A Dislugo, a asociación que agrupa as empresas de distribución para a hostelería, advirte de que os seus repartidores non poderán atender debidamente os 150 locais de hostelería que hai no centro histórico da cidade ou limitarse a carga e descarga ata as 11 da mañá a partir da vindeira semana. Eloi García é o presidente de Adislugo. Asegura que os repartidores só queren facer o seu traballo.
Lembrados que temos 150 establecimentos dentro de Muralla. Bueno, ao final é unha cuestión matemática, non? Un repartidor en 8 horas de traballo costa entre 25 e 35 repartos. Si calculamos pues, esos 150 establecimentos que hai no centro de Murallas, o centro de Murallas, pues é matemáticamente imposible realizarlo en 4 horas, non? A partir de esas 4 horas, pues estamos falando que son de 7 a 11 da mañan, que a ver que clientes temos abertos, non? O sea,
máis asuntos. O Partido Popular no Concello de Lugo denuncia a opacidade do goberno bipartito. Lembra que socialistas e nacionalistas gastaron 3,5 millóns de euros en contratos menores no primeiro semestre deste ano. Escoitamos a concelleira Mar Carballas.
Lo siguen usando como agencia de colocación e contratación de afines. Un ejemplo de ello es que Lara Méndez destinó al área de protocolo 5 veces más que al de servicios sociales. Seguiremos fiscalizando la labor del bigobierno local porque nos parece preocupante que gasten una media diaria de 20,000 euros en contratos menores y tampoco entendemos su opacidad, ya que tuvieron los datos ocultos hasta octubre.
Máis asuntos. En Cultura, a vicepresidencia da Deputación de Lugo pon en marcha unha nova edición do Circuito de Teatro Aficionado. Contempla 87 representacións espalladas por todas as comarcas. Prácticamente haberá representacións en todos os concellos da nosa provincia. Cantas compañías son 29. En total son 10 máis que na última edición. Maite Ferreiro é a vicepresidenta da Deputación de Lugo. Escoitámola.
Son 10 compañías máis que na última edición, polo que se confirma definitivamente a volta á normalidade no ámbito do teatro aficionado, unha rede creativa que é importante non só polo seu traballo na escena, senón pola dinamización cultural que desenvolven ao longo do ano. Queremos agradecer un ano máis a súa colaboración para sacar adiante este circuito de teatro aficionado.
Un último asunto, a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba hoxe de novo o polígono das Gándaras. Alí anunciou que a Xunta de Galicia investirá máis de 35 millóns de euros en políticas de solo industrial para facilitar a implantación de novas empresas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE. Agora, con Pilar García Muñiz.